24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს.
პირველი სიუჟეტი შეეხება სასამართლო პროცესს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. იქ პატიმრობა შეუფარდეს ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების საქმეზე დაკავებულ ორ პირს.
ეს ყველაფერი ატვირთული არის Facebook-ზე, Google-ზე, შესაბამისად ეს სერვერები, სადაც ეს ინფორმაცია არის დაცული, მდებარეობს უცხოეთში. მათგან უკვე მივიღებთ ინფორმაციას კონკრეტულად, რომელი ქვეყნის IP მისამართიდან ამ სერვერებზე მოხდა ამ ინფორმაციის ატვირთვა.
ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი გარკვეული ინფორმაციას აწვდის, რა თქმა უნდა, გამოძიებას, მაგრამ იგი არ არის დამნაშავე.
გამოეხმაურებით ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის მოსალოდნელ ვიზიტს საქართველოში.
We applaud the
US ალმებით იმ ფაქტს, რომ საქართველოში მთავარი ყურადღება ეკონომიკურ განვითარებასა და საქართველოს მოსახლეობისთვის ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნისკენაა მიმართული. ჯერა რომ დამოუკიდებელი ერთიანი და აყვავებული საქართველო გადამწყვეტია კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობისათვის.
შემოგთავაზებთ ასევე რუსული მედიის მიმოხილვასაც.
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ჯარების მოულოდნელი შეყვანითა და ასევე მოულოდნელი გაყვანით სცადა მთავარი მიზნის მიღწევა, რომელიც ქვეყნის იზოლაციიდან გამოყვანაა და არა ომის მოგება.
ისევ როგორც ყოველ ოთხშაბათს, მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს და საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი დაასრულებს ავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. თექვსმეტ მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების საქმეზე დაკავებულ ორ პირს. პროცესი ორი საათის განმავლობაში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. მანამდე 15 მარტს პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ზურაბ ჯამალაშვილისა და ადვოკატ ირაკლი ფხალაძის მიერ უკანონო გზით მოპოვებული ფარული ვიდეო ჩანაწერები გასავრცელებლად გაზეთ ქრონიკა პლუს გადაეცა. როგორც ამ გამოცემის მთავარ რედაქტორი ელისო კილაძე აცხადებს, მასალა ერთ-ერთი დეპუტატის პირად ცხოვრებას შეეხებოდა. ამ პროცესის პარალელურად გამოძიება გრძელდება რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტით გავრცელებული ფარული ვიდეო ჩანაწერის საქმეზეც. ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების საქმეზე დაკავებული ზურაბ ჯამალაშვილისა და ირაკლი ფხალაძის ადვოკატები 16 მარტს სასამართლოს ხდომაზე მოითხოვდნენ ბრალდებულების 3000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. თუმცა ორსაათიანი ხდომის შემდეგ მოსამართლემ ისინი წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდებით პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა სულ 5 პირის მიმართ დაიწყო. 15 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე კი პროკურორმა კოკა კაციტაძემ განაცხადა, რომ საქმე აღძრულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მესამე ნაწილის აქვე პუნქტით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5 წლამდე ვადით. როგორც დაკავებულების ადვოკატები აცხადებენ, ბრალდებულები დანაშაულს არ აღიარებენ. ფხალაძის ადვოკატმა ნანა ფილაურმა განაცხადა, რომ არ არსებობს მტკიცებულება, რაც ირაკლი ფხალაძის ბრალს დაადასტურებს.
ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი გარკვეული ინფორმაციას აწვდის, რა თქმა უნდა, გამოძიებას, მაგრამ იგი არ არის დამნაშავე.
ზურაბ ჯამალაშვილის ადვოკატი გიორგი ფოფხაძე აცხადებდა, რომ საქმის მასალები არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ ჯამალაშვილი სასამართლომ გაამტყუნოს. 16 მარტის სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების საქმის პროკურორმა ლაშა კოტრიკაძემ განაცხადა, რომ ბრალდებულ ირაკლი ფხალაძის სახლის გაჩრიკის შედეგად ფარული ჩანაწერები ამოიღეს.
მტკიცებულებები არის როგორც მოწმეთა ჩვენებები, ასევე საუბარია ნივთიერ მტკიცებულებებს. ამ ეტაპზე ვიდეოების გავრცელებასთან დაკავშირებით არც ერთ ბრალდებულს კავშირი არ აქვს.
თავარი პროკურატურა ამ საქმის პარალელურ რეჟიმში აწარმოებს გამოძიებას 11 და 14 მარტს ინტერნეტ სივრცეში პირადი და ოჯახური საიდუმლო სამსახველი ვიდეო მასალების გამავრცელებელი პირების დადგენა დაკავების მიზნითაც. შექმნილი არის სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მონაწილეობით. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარებისათვის უცხოელ კოლეგებსაც მიმართა იმის დასადგენად, თუ რომელი ქვეყნის IP მისამართებიდან აიტვირთა პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერები. ეს ინფორმაცია თავარმ პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ 15 მარტს კამპანია ეშენ გიხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებსაც მიაწოდა.
ეს ყველაფერი ატვირთული არის Facebook-ზე, Google-ზე, შესაბამისად ეს სერვერები, სადაც ეს ინფორმაცია არის დაცული, მდებარეობს უცხოეთში. მათგან უკვე მივიღებთ ინფორმაციას კონკრეტულად, რომელი ქვეყნის IP მისამართიდან ამ სერვერებზე მოხდა ამ ინფორმაციის ატვირთვა.
არასამთავრობო სექტორში მაინც ფიქრობენ, რომ სახელმწიფო უწყებებს მიუხედავად ამ საკითხზე არაერთგზის მსჯელობისა გააზრებული არ ჰქონდათ ის რეალური საფრთხე, რაც ამ კადრებთან დაკავშირებით არსებობდა და არც სახელმწიფო იყო მზად ამისათვის. ასე ფიქრობს მაგალითად საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი.
კამპანია ეშენ გიხება მოითხოვა სპეციალური ფორმატის შექმნა, სადაც სწორედ ჩართული იქნებოდნენ უცხოელი ექსპერტები ამ მიმართულებით, RTS გაზრდიდან სანდოობის ხარისხს გამოძიების მიმართ და მეორე გაზრდიდა ექსპერტიზას და უნარებს საგამოძიებო ჯგუფისას.
პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების მძიმე დანაშაულთა კატეგორიაში გადატანის ინიციატივას ემხრობა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია.
მე ვფიქრობ, რომ უნდა გადავიტანოთ მძიმე კატეგორიის დანაშაულში და უნდა გავზარდოთ სანქცია. მძიმე კატეგორიის დანაშაული გულისხმობს იმას, რომ თავისუფლების აღკვეთა ამ ტიპის ამაზრზე დანაშაულობების დროს შეიძლება იყოს 10 წლამდე საპატიმრო საჯე. შეიძლება ვიფიქროთ ამ ტიპის სანქციების გამკაცრებას და მე პირადად უჭერ მხარს, რომ ამის ინიცირება სწრაფად მოხდეს.
ფარული ჩანაწერების საქმეს 16 მარტს პარლამენტის სესიაზეც გამოეხმაურნენ. ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით, ეს თემა პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად იქცა და ამ ფონზე ცოტა ვინმე თუ საუბრობს იმის შესახებ, თუ რამხელა საშიშროებას წარმოადგენს ეს საკითხი ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის. რესპუბლიკელების წევრმა თამარ კორძაიამ კი პარლამენტის ტრიბუნიდან აღმასრულებელ ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა მოსთხოვა.
დღეს ხელისუფლება აღმოჩნდა იმ გამოწვევის წინაშე, რომ ადამიანი განადგურდა ერთ დღეში. მოსპეს მისი უფლება ისწრაფოდეს ბედნიერებისაკენ. და ეს არის გამოწვევა, რომელსაც უნდა უპასუხოს ხელისუფლებამ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა გუნდმა პარლამენტში ძალიან თითქმის ყველაფერი გააკეთა ამისათვის, საჭიროა აღმასრულებელი ხელისუფლების ქმედითი ნაბიჯები ამასთან დაკავშირებით.
არასამთავრობო ორგანიზაციები არც იმას გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა საჭირო გახდეს პარლამენტში საგამოძიებო ჯგუფი შექმნა, რომელიც ამ საქმით დაინტერესდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გზელდება იგი საქართველოს დედაქალაქში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე სტუდენტთა საპროტესტო აქციაზე საუბრით. იქ აუდიტორია 115-ის სახელით წოდებული სტუდენტების აქცია გზელდება. ისინი პრემიერ-მინისტრს მოუწოდებენ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისაკენ, რათა დაცული იყოს მათი უსაფრთხოება. თავისუფლი მმართველობის თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა ეცაათიანი ვადა მისცეს უნივერსიტეტის რექტორს გადადგომისათვის და მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში შიმშილობის აქციის დაწყება გამოაცხადეს. ეს ვადა 3 საათზე მოიწურა. აქციების მეცხრე დღის ქრონიკას კი ნინო თარხნიშვილი წარმოგვიდგენს.
16 მარტის ღამე სტუდენტებმა, რომლებსაც უკვე აუდიტორია ნომერი 115-ის სახელით მოიხსენიებენ, კვლავაც უნივერსიტეტის შენობაში გაათენეს. მიუხედავად იმისა, რომ ორი დღის წინ მათი ერთ-ერთი მოთხოვნა დაკმაყოფილდა და უნივერსიტეტის კანცლერის კანდიდატობაზე უარი თქვა თვითმმართველობის მიერ მხარდაჭერილმა კანდიდატმა გიორგი გაფრინდაშვილმა, აუდიტორია ნომერ 115-ს კიდევ დარჩა მოთხოვნები. მათ შესახებ დავით ქალაშვილი გვიყვება.
ეს არის თვითმმართველობის სტრუქტურის რეორგანიზაცია, ეს არის ODR-ების გაყვანა უნივერსიტეტიდან, ეს არის კანცლერის რექტორ ორის არჩევნების წესის შეცვლა და კიდე ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა არის რომ სანამ არ დატოვებენ თვითმმართველობის ფანფორმირებები უნივერსიტეტის ტერიტორიას არ ვაპირებთ რომ იქამდე ჩვენ დავტოვოთ 115 ტერიტორია და ჩვენი მხარდამჭერები და ჩვენც პერმანენტულ აქციებს მოვაწყობთ ხოლმე.
უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლები კი მანამ არ აპირებენ უნივერსიტეტის ტერიტორიის დატოვება სანამ მას არ დატოვებს და თანამდებობიდან არ გადადგება რექტორი ვლადიმერ პაპავა. სწორედ ამ მოთხოვნით შიმშილობს უკვე მეორე დღეა თვითმმართველობის პრეზიდენტი შალვა საბაური. ჩვენ არ ვართ ტერორისტული დაჯგუფება, რომელთანაც შეუძლებელია საუბარი, ამბობს შალვა საბაური, თუმცა ამატებს, რომ შეუწყნარებელი პოზიცია ეკნება თვითმმართველობას უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ების არსებობასთან დაკავშირებით. რაზეც ის პასუხისმგებლობას სწორედ ვლადიმერ პაპავას აკისრებს და მის გადადგომას პროტესტის უკიდურესი ზომით შიმშილობით მოითხოვს.
ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის და თხოვნა რექტორისადმი, რომ მიიღოს გონივრული გადაწყვეტილება, აიღოს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა და თხოვნა არის ის, რომ ნუ დაგვაჭმევინებს ერთმანეთ სტუდენტებს, გადააჩინოს სტუდენტობა დაპირისპირებისგან. თუმცა დღეს როგორც ის ყოველ დილით აფიქსირებს, არაპირებს გადადგომას.
უნდა ითქვას, რომ უნივერსიტეტში ODR-ების სავარაუდო არსებობა არის ის ერთადერთი საკითხი, რასაც თვითმმართველობის წარმომადგენლებისა და აუდიტორია ნომერი 115-ის წარმომადგენლებიც ერთხმად აპროტესტებენ. ვლადიმერ პაპავას განცხადებით, უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ების საქმის მოკვლევა ორშაბათიდან დაიწყება. ODR-ების საქმის გამოკვლევის შესახებ 12 მარტს პარლამენტს მიმართა განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემაც. დღის 2 საათისთვის უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა ვლადიმერ პაპავას გადადგომისათვის 1 საათიანი ვადა მისცეს და განაცხადეს, რომ თუკი მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდებოდა, ისინი შიმშილობის აქციას დაიწყებდნენ. ვლადიმერ პაპავა მათი ულტიმატუმის საპასუხოდ განაცხადა, რომ თანამდებობიდან გადადგომას არ აპირებს და საჭიროების შემთხვევაში მზადაა ნებისმიერ მხარეს შეხვდეს. ამ სიტუაციაში რექტორის გადადგომა დაუშვებლად მიაჩნია პროფესორ მასწავლებელთა საინიციატივო ჯგუფს, რომელთა პირველი შეკრება 16 მარტს 12 საათზე უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის ქიმიის დიდ აუდიტორიაში შედგა. საინიციატივო ჯგუფი, რომელშიც ყველა ფაკულტეტის 20-მდე პროფესორი შედის, გარდა იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლებისა, გეგმავს იმუშაოს უნივერსიტეტში არსებული პრობლემების მოგვარების გზებზე. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლის დიანა ძიძიგურის თქმით, ყველა პრობლემა მხოლოდ პროფესორ-მასწავლებლებს, ადმინისტრაციასა და სტუდენტებს შორის დიალოგის გზით უნდა გადაწყდეს.
ერთი სტუდენტიც რომ დაჯდეს, საშიმშილოდ ეს ჩვენთვის ტრაგედია და ამიტომ დავტოვეთ დღეს აუდიტორიები, დავტოვეთ სტუდენტები, რომლებიც იყვნენ ლექციებზე მოსული და მოვედით აქ. თვითონი სტუდენტი ჩვენთვის ერთნაირად ძვირფასია უნივერსიტეტის პროფესორამ. უნდა დააფიქსიროს თავისი პოზიცია. თემა საქართველოს გვინდა გაიგოს, რომ უნივერსიტეტს ყავს ღირსეული პროფესორა.
ისევე როგორც აუდიტორია ნომერ 115-ის წარმომადგენლები, პროფესორ მასწავლებელთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებიც თვლიან, რომ გარკვეული ცვლილებებია შესატანი განათლების კანონსა და უნივერსიტეტის წესდებაში, თუმცა კონკრეტულად რა იგულისხმება ცვლილებებში, ამ ეტაპზე საინიციატივო ჯგუფის წევრები არ საუბრობენ. უნივერსიტეტში რეფორმების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემა საჭიროებს ფუნდამენტურ ცვლილებებს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ასეთ დაძაბულ რეჟიმში გადაწყვეტილებების მიღება რთული იქნება.
სტუდენტების პროტესტს, მაგრამ მეორეს მხრივ არ შეიძლება სიტუაციის ესკალაციით ასეთ დაძაბულ რეჟიმში რაიმე გადაწყვეტილებების მიღება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მას შემდეგ, რაც დაწყნარდება სიტუაცია და მე მინდა კიდევ ერთხელ არა მოუწოდო, არამედ ვთხოვო ჩვენ შვილებს, ჩვენ ახალგაზრდებს, რომ მოგცენ საშუალება გავატაროთ ის ცვლილებები, რომლებსაც ისინი ეთხოვენ და რომლებშიც მე აბსოლუტურად ვიზიარებ მათ სულისკვეთებას.
პრემიერ-მინისტრს მოუწოდეს აუდიტორია ნომერ 115-ის წევრებმა რეალური და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ, რათა დაცული იყოს მათი უსაფრთხოება. საღამოს 5 საათისათვის მათ განცხადება გაავრცელეს, რომლის მიხედვითაც სტუდენტებს აქვთ ინფორმაცია, რომ მათ წინააღმდეგ იგებება პროვოკაცია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ამ სიხშირეზე თქვენ ახლა უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თემას კი განვაგრძობ საქართველოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის მოსალოდნელი ვიზიტის თაობაზე საუბრით. საუბრობდა ეს ვიზიტი ივნისის დასაწყისში გაიმართება ამის შესახებ თავად ჯონ კერი 15 მარტს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მიხეილ ჯანელიძესთან გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა ვაშინგტონში. გამოხატა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ ძლიერი საქართველო კავკასიაში სტაბილურობისა და მშვიდობის უზრუნველყოფისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. რას უკავშირდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოსალოდნელი ვიზიტი საქართველოში და რა ნიშნით იძენს აქტუალობას ეს ფაქტი კავკასიის რეგიონისათვის? ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა ამ უკანასკნელი შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან საუბრის თემები მრავალფეროვანი იყო და მოიცავდა როგორც საქართველოს შეერთებული შტატების ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებს და შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას, ისე ნატოს ვარშავის სამიტს და იმ ამოცანებს, რომლებსაც საქართველო ისახავს. სტრატეგიული თანამშრომლობის საკითხების ჩამონათვალში მოხვდა ასევე საქართველოს წვლილი მშვიდობის გამტკიცებასა და ტერორიზმთან ბრძოლაში ავღანეთში, რაზეც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა. აქვე შენიშნა ის როლიც, რომელიც საქართველოს ენიჭება კავკასიის რეგიონის სტაბილურობის საქმეში. თუმცა იმისთვის, რომ ეს როლი შესრულებადი იყოს, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ფიქრობს, რომ თავად საქართველო უნდა იყოს ძლიერი, ანუ დამოუკიდებელი, გაერთიანებული და წარმატებული.
მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ საქართველოში მთავარი ყურადღება ეკონომიკურ განვითარებასა და საქართველოს მოსახლეობისთვის ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნისკენაა მიმართული. გვჯერა, რომ დამოუკიდებელი, ერთიანი და აყვავებული საქართველო გადამწყვეტია კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობისათვის.
აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ბრიფინგზე, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად გამართა. თავის მხრივ მიხეილ ჯანელიძემ ამერიკას საქართველოს ურთიერთობების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის რეგიონული განვითარების ხელშეწყობის კონტექსტში.
ჩვენ გვწამს, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები კვლავ შეასრულებს რეგიონული ეკონომიკური განვითარების, დემოკრატიული პროგრესისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საყრდენის როლს, როგორც რეგიონში მის ფარგლებს მიღმა.
აღნიშნა მიხეილ ჯანელიძემ, თუმცა თავის მხრივ პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას პოზიტიურად არ მიაჩნია ის ფაქტი, რომ საქართველო 15 მარტს გამართულ ბრიფინგზე კავკასიის რეგიონულ აქტორად წარმოაჩინა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა.
შეერთებული შტატები ზოგადად საქართველოს განიცდის როგორც პოსტსაბჭოთა ცივი და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ნაწილად და რაც შეეხება კავკასიასთან დაკავშირებით პირიქით ევროკავშირს ჰქონდა ესეთი მიდგომა ო საქართველოს განისწავლა და ბოლო წლებამდე, მაგრამ ეხლა მას კუთხით ევროკავშირის ძიცვლება. ამ ვარიანტში ასე თქვა, რატო თქვა ეს კავკასია სისტემატიკად ჩემს ბოლომდე სწორ გაუგებარი. ერთადერთი გამომდინარე კი არა, რომ აი უბრალოდ რეგიონზე გამახვილდა ყურადღება, რაც რა თქმა უნდა ზოგადად მე მგონი პოზიტიური არ არის. გამომდინარე კი არა, ხა ჩვენი მიმა იმ რეგიონთან, რომელიც ერთება საშია იმ დროსაც საქართველოს აბსოლუტურად სხვა ამბიციები აქვს ევროატლანტიკის სისტემასთან დაკავშირებით. მე მგონი ძალიან პოზიტიურადაც არ უნდა შეხედოთ.
აღნიშნავს კორნელი კაკაჩია, რომელიც შექმნილ ვითარებას ქართული დიპლომატიის პასიურობით ხსნის და ამბობს, რომ ბოლო წლებში იგი ინერციით მიდის ახალი ხედვებისა და ინიციატივების გარეშე, მათ შორის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში, რომლისთვისაც საქართველოს საკითხი უკრაინისა და სირიის კრიზისის ფონზე მისი აზრით კიდევ უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი გახდა. რა მიზანს ისახავს შესაბამისად შექმნილ ვითარებაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოსალოდნელი ვიზიტი საქართველოში? ამ კითხვით კი პოლიტიკურ ექსპერტს ხათუნა ლაგაზიძეს მიუმართეთ. იგი ფიქრობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი საქართველოში შემოდგომაზე დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდება.
ჯონ კერის მოსალოდნელი ვიზიტი, მე ფიქრობ, ხელისუფლების მხრიდან გადათარგმნილი იქნება როგორც მათი მხარდაჭერის დეკლარირება, რასაც მე პირდაპირ გეტყვით, რომ გამოვრიცხავ. მიუხედავად იმისა, რომ დიპლომატიური ეტიკეტი რაც დაავადებულებს ბატონ კერის აქ ვიზიტისას, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როცა ამერიკელი ძალიან მაღალი რანგის ოფიციალური პირი საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან კატეგორიულად გააფრთხილებს, რომ არჩევნები, ყოველთვის არჩევნები უნდა ჩატარდეს სამართლისა და დემოკრატიის პრინციპების სრული დაცვით. მე ამაში ღრმად გახმავად დარწმუნებული.
აღნიშნავს ხათუნა ლაგაზიძე, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს დასავლელი პარტნიორები ეცდებიან მაქსიმალურ კონტროლზე აიყვანონ მომავალი არჩევნები და მოითხოვონ ხელისუფლების გარომ მხოლოდ კანონის შესაბამისად იმოქმედოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქსელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. კვლავ ფარული ჩანაწერების გავრცელებაზე და ამით საზოგადოების შანტაჟზე იქნება საუბარი, როგორც სადისკუსიო მაგიდის ფორმატში. ეს შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა განაახლეს კომპანია სლოგანით, ისევ გვითვალთვალებენ, ისევ ავრცელებენ. კამპანიის აქტივისტებს არასოდეს ჩაუთვლიათ, რომ საკმარისი იყო ის, რაც გაკეთდა უკანონო თვალთვალისა და უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერების გავრცელების კონტროლისათვის, თუმცა ბოლო ერთკვირაში მომხდარმა ისინი დაარწმუნა მოძრაობის ახალი წარით განახლების საჭიროებაში. რამ შეიძლება შეაჩეროს ფარული ჩანაწერების გასაჭიროების პროცესი, რომლის გააქტიურებაც წინასაარჩევნო პერიოდს ემთხვევა და ვის რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ამ საქმიანობაში? ნინო გელაშვილმა საკითხზე სამშელო თბილისის სტუდიაში მიიწვია კომპანია შენგეხებას მონაწილეები, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. მათთან საუბარს, მათთან დისკუსიას ნინო გელაშვილი გაუძღვება.
კონტროლის თვალსაზრისით, რაც შეეხება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას, ფარულ ჩაწერებს და ასე შემდეგ, არის თუ არა შეცვლილი ვითარება წინა ხელისუფლების დროს არსებული მდგომარეობისგან?
არავინ არ არის დაცული იმისგან, რომ მისი ჩანაწერები არ არსებობს, ხო? მით უმეტეს ვიცით, რომ იმ პერიოდში ტოტალური გადაღება და ჩაწერა მიმდინარეობდა და ნებისმიერი ვიდეომასალა, როგორც უკვე ჩანს, არ არის განადგურებული ბოლომდე და მიუხედავად იმისა, რომ კომისია იყო შექმნილი, ამაზე ადამიანებმა იმუშავეს, განადგურდა მასალები, დღეს კიდევ არის დარჩენილი სადღაც-სადღაც და მავანთა ხელში ეს ინფორმაცია და არავინ არ არის დაცული იმისგან, რომ შესაძლებელია ეს კადრები მისივე წინააღმდეგ იყოს გამოყენებული. აქ მეორე საკითხია, რეალურად შესაძლებელი ამოტივტივდა მხოლოდ ის კადრები, რაც გავრცელდა, მაგრამ არ არის გაჟღერებული და გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვიღაცა სადღაც, თუნდაც თანამდებობის პირს, პოლიტიკურ პირს, აქვს ფარული ზეწოლა, ხო? ვიღაცას ამით აშანტაჟებენ, რომ აი თუნდაც ლოგიკურად არ არის გამორიცხული, რომ მიუყვეთან ყველაფერს, ვიღაცას გამოუქვეყნეს უკვე და ვიღაცას ემოქრებიან, რომ გამოვაქვეყნებთ თუ რაღაც კონკრეტულს არ გააკეთებ. აი რაზეა საუბარი უკვე ამ რაღაცის მიღმა? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეიძლება ცუდი შედეგებიც გამოიწვიოს და საკმაოდ სავალალო შედეგებამდე მივიდეს ქვეყანა ამ ყველაფრით.
ბატონი, ლაშა იყო მონაწილე იმ პროცესის, კომისია ახსენეთ. ჩვენ გვილაპარაკებათ, ნო ლაშა, რადიო თავისუფლების ეთერში ამ კომისიის მუშაობაზე, მის შედეგზეც. მინდა ახლა მოკლედ ვთქვა, რა არ გაკეთდა საკმარისი იმისთვის, რომ რეალური შედეგი ყოფილიყო და არამხოლოდ ვთქვა რაღაც პროცესი, რისი მოწმეც თქვენ იყავით პირველ რიგში და ჩვენც.
ის რაც განადგურდა და რაც არ განადგურდა, არსებითად ერთი და იგივეა. ერთი იგივეა დანაშაული სიმძიმის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. იმიტომ პირადი ცხოვრება არა მარტო ინტიმური ნაწილია, პირადი ცხოვრება არის თქვენი ბევრი რამ, თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, აღსარება,
რა თქმა უნდა,
სასურველი თქვენი პოლიტიკური მწამსი, როცა ამას გამოხატავთ, თქვენი რელიგიური შეხედულებები და ასე შემდეგ.
მეგობრებთან
საკავშირო და ყველაფერ პარტიაში შიგნითაც, ესეც არ არის საჯარო სივრცე. შეიძლება პარტიულ საკითხებზე ტელეფონით საუბრობდეთ ორი ადამიანი და ესეც ჩანაწერებიც არსებობს, ფოტო მასალა და ამ. ანუ ყველაფერი დანარჩენი გადაეცა, იმიტომ რომ ის მარაზმი, რომელიც არსებობდა, ალბათ სირცხვილი იყო ქვეყნისთვის, დიდხანს არსებობდა, თუ რაღაცა გამოძიება ვინმეს უნდა შეძლო გამოეძებინა, უბრალოდ ჩვენ საზოგადოების ნაწილს ჰქონდა პოზიცია, რომ ესეთი მასალა სახელმწიფოს არ უნდა კონდეს. ეს არ არის სწორი, არც მისი მოპოვება იყო სწორი, არც მისი შენახვა სწორი და ეხლა დაარქივება და მერე აი მის საფრთხეებს ჰქონდა, რომ შეიძლება ეს სადღაც გაჟონოს ამ ამბავმა და სხვა შეიძლება 8 თვე რო გაჭირდა განადგურება, ესეც პრობლემა იყო, იმიტომ ჩვენ თავიდანვე ვიძახდით, ნუ დიდი დავიდარების შემდეგ განადგურდა ის, რაც ჰქონდათ. ეხლა მეორე ნაწილი ვიმეორებ, გადავეცით პროკურატურას, პროკურატურაში გუშინას გახდით და ჩვენ ასე ვთქვათ, უთხარით ჩვენი კრიტიკული მოსაზრება ამასთან მიმართებით, რომ არისო საჭირო, ვთქვეს, რომ ეს არის ძალიან დიდი მასალა. სხვა და ვეთანხმები, რომ ეს სხვა, მათქვეს, რომ ძალიან დიდი დრო დაჭირდათ მაგათ იდენტიფიცირებისთვის, რაღაცებისთვის, მთელი ძალიან ასე თქვა, ძალიან ძალა დახარჯეს და ამ შემდეგ და აი ახლა მივიდნენ სადღაც ბოლოში. ახლა მე გონია, რომ მათთვის ეს პრიორიტეტული უნდა ყოფილიყო და დროზე უნდა დაემთავრინათ გამოძიება და ის ხალხი, რომელსაც ახლა აკავებენ, შეიძლება ბევრად უფრო ადრე დაეკავებინათ და ის, რაც დღეს ხდება, გარკვეულად აუცილებლად დაარბილებდა. ყოველ შემთხვევაში გამოძიება ბევრად წინ იქნებოდა და ალბათ დიდი ალბათობა იმისე, რომ გააყვებოდნენ ამ ძაფებს, კუდებს და ჩვენ გვეცოდინებოდა უფრო რეალურად ისაფრთხეები და მოკლედ ეს დაკარგული დრო არის ჩემი აზრით და ჩვენ მე ასე ვთქვათ არ მინდა ხა ძალიან მე არ მინდა ვიყო ხა ზედმეტად კრიტიკული, მაგრამ ფიქრობ რომ ეს იყო შეცდომა, მათ უნდა დროზე გაეკეთებინათ ეს საქმე.
ეთანხმები თუ არა ბატონ ლაშას იმაში, რომ დრო რომ დაკარგული იყო გასაგებია, მაგრამ ეს იყო რაღაცა ვთქვათ ნებით, არაპროფესიონალიზმით, რაღაც არ თქვით ბატონ ლაშა, ბოლომდე კრიტიკული არ მინდა ძალიან ვიყო, ნების საკითხი იყო მაინც თქვენი აზრით, ხო ან არა მითხარით თუ პროფესიონალიზმის.
მე არ გამოურიცხავ რომ ორივე პრობლემა არის ერთდროულად, რომელი უფრო მეტი იყო ძნელი სათქმელია, მაგრამ ალბათ ორივე არის.
აი თქვენი აზრი მაინტერესებს თავადონი.
პრინციპში ალბათ.
ელოდებოდით თუ არა ამ ამბებამდე, ბოლო გახმაურებულ ამბებამდე მეტ კითხვაზე პასუხს ამ გულისხმობ ჩანაწერების საქმეებზე გამოძიებაში.
რეალურად ის რაც გაკეთდა ალბათ ყველა დღეს უკვე ვადასტურებთ იმას, რომ იყო არასაკმარისი. ანუ ველოდ მოლოდინი ქონდა იმისა თუ არა რომ რაღაც მსგავსი დაიდებოდა, გულწრფელი რო ვიყო ალბათ მქონდა. იქიდან გამომდინარე რომ ის მექანიზმი, ის ღონისძიებები რაც განხორციელდა არ იყო საკმარისი და აბსოლუტურად არ იყო იმედის მომცემი. იქიდან გამომდინარე რომ რისკი იმისა რომ ეს ვიდეოები თუნდაც განადგურებული დღეს უკვე სრულად ან არასრულად ვინმეს ხელში კიდევ ყოფილიყო არ იყო გამორიცხული. ანუ არ იყო საბოლოო ჯამში შეფასებული რისკები იმ მომენტიდანვე. ანუ რა შეიძლება ამ ყველაფერს გამოეწვია. აქ მნიშვნელოვანია ითქვას ის, რომ რაღაც ვაუბრობთ, რომ ეს წინა ხელისუფლების პერიოდში გადაღებული კადრებია და ასე შემდეგ. მოდი შევხედოთ იმას, რომ ეს კადრები გავრცელდა ეხლა და რომ ამ კადრების აღმოჩენა საკმაოდ დიდი დროა გასული და დღემდე არავის არაფერი არ გაუკეთებია იმისთვის, რომ ეს რეალობა არ მიგვეღო, რაც დღეს მივიღეთ. შეიძლება ძუნება საკმაოდ დიდი იყო იმისა, რომ ეგ მაშინვე დაუყოვნებლივ არ მომხდარიყო ამ კადრების განადგურება და რაღაც პერიოდი ეს კადრები ინახებოდა კიდევ თუნდაც მოკვლევისთვის, შესწავლისთვის და ასე შემდეგ. შეიძლება ძუნება საკმაოდ დიდი იყო იგივე ხელისუფლების მხრიდან იმისთვის, რომ ქონოდათ ეს მასალები და იგივე თუნდაც იმ თანდეობის პირების მხრიდანაც, ვისაც ამაზე ხელი მიუწვდომოდა, მაგრამ საკმაოდ ისეთი საკითხია კიდევ აქ აღსანიშნავი, რომ ის ადამიანები, ვინც თუნდაც შესაძლოა ეჭვმიტანილები ყოფილიყვნენ ამ კადრების გადაღებაში და ამ კადრების გავრცელებაში, შესაძლო ტირაჟირებაში, რეალურად არ იყო მოკვლევა განხორციელებული, ხო? ვინ ჩაიწერა, ვისი ბძანებით მოხდა ამის გადაღება, რატო მოხდა, რა დანიშნულება ჰქონდა, ანუ ეს ყველაფერი არ იყო შესწავლილი და არსებობს საზოგადოებაში მუსირებს აზრი, რომ ეს ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერთან შემხებლობაში იყვნენ, დღეს დაწინაურებულებიან, თანამდებობებზე არიან და ისევ სამინისტროებში მუშაობენ.
როცა გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები განადგურებულიყო, რაც შეიძლება სწრაფად, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ ხანს არსებულიყო, ასე ვთქვა, თუნდაც ცდუნება ვიღაცისთვის. ეს იყო ძალიან საჭირო მტკიცებულებების განადგურება და უნდა გამოძიებული ყოფილიყო ეს ჯერ.
იცით რა არის?
იყო ეს შეცდომა თუ არა?
არა, მე არ თვლი.
ზიანს ადარებდით თუ წონიდით?
დიახ, ნუ იცით რა, მესმისა ეს ლოგიკაც, ჩვენ ამის თაობაზე ბევრი დისკუსია ქონდა.
ალბათ, ხო დარწმუნებულიო.
გამოძიებას ქონდა საკმაოდ დიდი დრო. და თუ გამოსაძებელი იყო ეს მასალები მათ კომისიის შექმნამდეც ჰქონდათ და კომისია რო შეიქმნა 8 თვის განმავლობაში კიდე ჰქონდათ. ასე რომ მე ხა ამას უყურებდი ძალიან მარტივი ლოგიკით, რომ ეს არის სიბინძურე და სახელმწიფოში არ უნდა არსებობდეს ესეთი ისა და ეს იყო სამაგალითო იმისათვის, რომ აიღო პასუხისგებლობას ქართულ სახელმწიფოს, რომ ის ამთავრებდა ამ პროცესს და ამთავრებდა ასეთი ფორმით, რომ ანადგურებდა. ეხლა აბსოლუტურად იდენტური არის თელეს დანარჩენი 95%, რომელიც არ განადგურებულა და გადაეცა პროკურატურას. გარდა ამისა, ის მასალები, რომელიც განადგურდა და პროტოკოლირებულია და აქ გარკვეული ფორმა ფაქტის, იმიტომ რომ იმაზე ამ მასალებზე 8 თვე მეორე მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ მე მეჩვენება, რომ ეს არის სპეკულაციები, როდესაც ამას ლაპარაკობენ, რომ რაღაც განადგურდა, აკი არ განადგურდა. ჩვენ გვინდოდა ის, რომ საქართველოს სახელმწიფოს აქ მორალური სახე, ეს იყო ამითი მნიშვნელოვანი. კომისიაშიც იყო განსხვავებული შეხედულებები, მაგრამ მე დღესაც მიმაჩნია და ცხადია პასუხისგებლებიც ვარ იმაზე, რასაც ვამბობდი, არასოდეს არ გაურბოდი ჩვენ და ეხლაც ვიმეორებ და 10 წლის მერეც გავიმეორებ, რომ ის რაც გაკეთდა იყო სწორი. და ზოგს რო უხარია და ბედნიერია, რომ ეხლა არიქა სეირს ნახავს და რაღაცა, ესე მარტივად არ არის. რას გამოიწვევს ეს? და თუ ფრთებია, ზურგი ეფხანება ზოგს და გონია, რომ ძალიან მორალურია და რაღაც. ესე მარტივად არ არის. რატომ იცით? იმიტომ რომ იმ მასალები, რომელიც მომავალში აპირებენ გამოაქვეყნონ, ყველაფერი მართლა ჯერთი ციბინძურე ბინძურად არის მოპოვე, მეორეც კანონია დარღვეული, მესამეც ერთი ყველა ის მართლა ისეთი ეს მორალურად რო უყურებენ, მათ შორის ცოლქმრებია გადაღებული და რაღაც საშინელებები, როგორც გვესმოდა რა, ისეთი რაღაცები იყო იქ შიგნით, რაც მართლა სამარცხვინოა რა.
რა შეიძლება იყოს მუხრუჭი ამ ვითარებაში, რომ ეს პროცესი ზუსტად ისე არ წავიდეს, რასაც ახლა ბატონი ლაშა აღწერდა?
პრინციპში ალბათ რამდენიმე კომპონენტი უნდა შევეხოთ ამ შემთხვევაში და ძალიან მოკლედ ვიტყვი და მე
ლაშა
დაასრულებს. ერთი, რაც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს, ეს არის დროული გამოძიება და ეფექტური გამოძიება. თუმცა იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული კითხვები უკვე არსებულ გამოძიებასთან და მიმდინარეობასთან და იმასთან, რომ ამ პერიოდში არაფერი გაკეთებულა, იგივე საერთაშორისო ფორმატი, იგივე საერთაშორისო ექსპერტების ჩამოყვანა და მათი გამოსვლების გაზიარება საკმაოდ კარგი იქნება. თუმცა ამასაც გარკვეული დრო ჭირდება, ამასაც გარკვეული ხარვეზები ექნება და გარკვეული პრობლემებს ეს ისევ და ისევ შექმნის. ალბათ სახელმწიფოს ნება უნდა იყოს იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი ბოლომდე მივიდეს ისე, როგორც ქვეყნისთვის საზიანო არ იქნება. და ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ საზოგადოების როლი, საზოგადოების დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ და ჩვენთვის თვითონ საზოგადოების წევრისთვის არ უნდა იყოს საინტერესო მომპატიეთ, ვის საძინებელში რა ხდება. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მედიას და მნიშვნელოვანია მათი როლი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ცდუნება მესმის, რომ საკმაოდ დიდია ასეთი კადრების მოპოვების და გავრცელების, მაგრამ როდესაც თავს იკავე პროფესიონალიზმს საჩვენებ და კვალიფიციური ხარ, ამ შემთხვევაში ამგვარი კადრების ტირაჟირება არ ხდება უკვე მედია საშუალებების მეშვეობით და ეს გარკვეულწილად უწყობს ხელს იმას, რომ არ მოხდეს ამისი ესე საჯარო და უფრო მეტად აქტუალიზაცია ამ თემის.
ვანოლაშა, წარმოგიდგენიათ კი რამე დაამოხრუჭოს, შეაჩეროს ეს პროცესი?
პირველ რიგში ისინი, ვინც ჩადიან ამ საქციელს, ეს არის ორგანიზებული, საკმაოდ კარგად ორგანიზებული ჯგუფი. ახლა ეს არ არის ერთი გენიოსი ვიღანს ბავშვი, რომ ბოლოს მოვისმინე ესეთი არასერიოზული ვერსიებიც. ეს არის საკმაოდ სერიოზული ორგანიზებული გუნდი, რომელსაც ხელი მიუწვება ასეთ ტიპის არქივებზე. მათ აქვთ როგორც ორგანიზაციული რესურსი, ასე ფინანსური რესურსი, ასე ინტელექტუალური რესურსი. ძალიან კარგად ერკვევიან პოლიტიკურ სიტუაციაში. ხო, სახელმწიფომ რა უნდა ქნას ესე დროს? ან უნდა მიიღოს ყველა ზომა კანონიერი, ეფექტური, მათ შორის საერთაშორისო ინსტრუმენტების ჩართვით, რომ პირველი მოახდინოს, ასე ვთქვათ, დაკავება და გასვლა ამ ადამიანებზე და ეფექტურად წარმართოს სისხლის სამართლებრივი პროცესი, და მეორე მოახდინოთ იდენტიფიცირება იმ ხალხის, რომელიც შეიძლება ვერ დააკავო, მაგრამ თქვა კონკრეტულად, რომ აი ესენი არიან, იმიტომ რომ ძალიან რთული რაღაცაა. ხა ვინც ამას აკეთებს, იმას ურჩევნია იყოს დამალული, ღიად რატო არ აკეთებენ? იმიტომ რომ სამარცხვინო რამეა, ხო? გარდა ამისა, გამოძიება ასევე, ანუ სამართალდამცავ ორგანოებს, სპეცსამსახურებმა ყველანაირად უნდა ეცადონ, რომ გადაკეტონ არხები და მოელაპარაკონ სხვადასხვა დიდ ბრენდებს, რომლებიც ამას აქვეყნებენ, და ეს კიდე ერთი ტექნოლოგიური საკითხია, რომელიც უნდა ახლა სასწრაფოდ დაჭდნენ და მაქსიმალურად, ეს არის მათემატიკა უკვე და ეს არის ტექნოლოგიები, და უნდა ყველაფერი გააკეთონ, რომ დემოკრატიული სისტემების ჩარჩოში შეძლონ ამ პრევენციის მოხდენა. მესამე, უნდა დაანახონ, დააჯერონ საზოგადოება, რომ ისინი ძალიან ეფექტურად მუშაობენ და არ თამაშობენ რომელიღაცა პოლიტიკური გუნდების თამაშს. თავარი, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს უნდა გავაჩეროთ და ვიფიქროთ, როგორ განვავითაროთ ქვეყანა. ეს არის, არ უნდა ჩავეფლათ ამ წუმპეში ბოლომდე რა, და უნდა თანადგომა გამოუცხადოთ ბევრ ადამიანს, რომელსაც ახლა ემუქრება წუმპეში ჩაგდება, და არ უნდა მიცეთ არავის საშუალება რა. არა აქვს მნიშვნელობა, აი სწორე იყო პრეზიდენტის სიტყვა, ძალიან ესეთი იყო ეფექტური, ასე პრემიერ-მინისტრმაც და სპიკერმაც. ჩვენ საზოგადოებამაც უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ წინ წავიწიოთ და არა უკან ვიჩანჩალოთ და გადაგვატრიალონ ახლა და დაგვაბრუნონ ამ საბჭოთა ჯუნგლებში. ჩვენ საბჭოთა ჯუნგლებში არ უნდა დავბრუნდეთ, და ეს უნდათ იმ ხალხს რა, მართლა ეს უნდათ რა.
ასე ფიქრობს ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდა თბილისიდან. მონაწილეობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუცია 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე. რადიო თავისუფლების ეთერს განვაგზობთ ერთი ანონსით. გელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. 16 მარტს შესრულდა ორი წელი მას შემდეგ, რაც ყირიმში ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელსაც მოჰყვა რუსეთის მიერ უკრაინის კუთვნილი ნახევარკუნძულის ანექსია. გუშინ კი 15 მარტს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდმა ამერიკელ სენატორებს გასცნო ვითარება უკრაინაში კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ. მისი თქმით, ოლიგარქები და კლეპტოკრატები, რომლებიც მრავალი წელი აკონტროლებდნენ უკრაინას, ყველანაირ ცდილობენ რეფორმების შეჩერებას. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდმა სამშაბათს გააცნო სენატორებს თავისი შეხედულებები უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე, კერძოდ რეფორმების გატარების უწინარესხევლისა კორუფციასთან ბრძოლის სირთულეებზე.
The oligarchs and kleptocrats who controlled Ukraine for decades.
Oligarkhebma da kleptokratebma, romlebits 10 tsneulebis kanmalobashi akontrolebdnen Ukrainas, itsian, rom mati biznes modeli chaishleba, tu Maidnis reformebi 2016 tsels armatebuli ikneba. Amitom ibzvian angarishis gasastoreblat, zveli sistemis qvela berketis gamoqenebit, mediaze, sakhamtsipho sazarmoebze, parlamentis deputatebze, sasamartloebze da politikur sistemaze kontrolis meshveobit.
აღნიშნა ვიქტორია ნულანდმა ვაშინგტონში სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ სხდომაზე. ის შიშობს, რომ თუ წარმატება არ მოხვდება ეკონომიკის ლიბერალიზაციისა და მექთამეობის დასამარცხებლად მიმართულ ძალისხმევას, უკრაინას რეგრესია მოქრება, დაბრუნება ეტაპზე, როცა ის კორუფციაში ჩაფლული ვასალი სახელმწიფო იყო. ნულანდისა და ზოგი სხვა ამერიკელი ოფიციალური პირის, მათ შორის ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ბოლოდროინდელი განცხადებები ცხადყოფს შეშფოთებას ვითარებით, როცა მათი შეფასებით უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცინიუკი საკმარისად არ აქტიურობენ მრეწველობის წამყვან დარგებში, სამინისტროებში, სახელმწიფო უწყებებში, ცვლილებების განსახორციელებლად. 2014 წელს უკრაინაში ფართომასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვლებისა და მათ შედეგად პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მართლობის დამხობის შემდეგ ახალმა პრეზიდენტმა პოროშენკომ თავადაც შეძლებულმა ბიზნესმენმა ოლიგარქებს მოუტოდა დახმარებოდნენ კიევს რეგიონების სტაბილიზაციაში. ეს ეხება აღმოსავლეთ უკრაინასაც, სადაც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან დაპირისპირება ნამდვილ სამოქალაქო ომში გადაიზარდა. მაგრამ რეფორმებისკენ მოწოდების და პოროშენკოზე უცხოელი დონორების ზეწოლის მიუხედავად, ბევრი ოლიგარქი უპირატესობას კვლავაც ანიჭებს უწინარეს ყოვლისა საკუთარ ბიზნეს ინტერესებს ესრუნვას. ბოლო კვირებში უკრაინაში რეფორმების მომხრედ მიჩნეული რამდენიმე მინისტრი გადადგა, მათ შორის ეკონომიკის მინისტრი აივარა ზაბრომავიჩიუსი, რომელმაც პოროშენკოს გავლენიანი მოკავშირე დაადანაშაულა შემოსავლიან პოსტებზე თავისთვის სასურველი კადრების შერჩევაში. ამას გარდა დასავლელი ოფიციალური პირები თვეების განმავლობაში მოითხოვდნენ უკრაინის გენერალური პროკურორის ვიქტორ შოკინის გადადგომას, რახან მან თავი ვერ გაართვა რეფორმას საკუთარ უწყებაში. გენპროკურატურა უკრაინაში ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ უწყებადაა მიჩნეული. შოკინი თებერვალში გადადგა იმავე დღეს, როცა იაცინიუკის მთავრობა ბეჭვზე გადაურჩა პარლამენტში მისთვის უნდობლობის გამოცხადებას. ამასობაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გააფრთხილა კიევი, რომ არ მიაწვდის დახმარების პაკეტის, ეს პაკეტი $40 მილიარდს მოიცავს, Morik Trans, ცვლილებების განხორციელებამდე.
Every week that Ukraine drifts into
ყოველი კვირა, როცა უკრაინა წინ არ მიიწევს, როცა რეფორმები ყოვნდება, მას არ მიეწოდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და საერთაშორისო დახმარება და ისინი, ვინც ქვეყანასა თუ უცხოეთში ძველ უკრაინას ანიჭებს უპირატესობას, უფრო თავდაჯერებული ხდებიან.
განაცხადა ვიქტორია ნულანდმა შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ სხდომაზე. თუმცა ამ საკმაოდ პირქუში სურათის დახატვის მიუხედავად, გამოსვლა მან ოპტიმისტური პროგნოზით დაასრულა.
We continue to believe that 2016
Лавац гжера რომ 2016 შეიძლება და უნდა იყოს წელი, როცა უკრაინა თავს დააღწევს ბინძური ფულისა და ბინძური პოლიტიკის არაძმენდა ალიანსს, რომელიც მეტისმეტად დიდხანს ძარცვავდა უკრაინელებს.
განაცხადა ვიქტორია ნულანდმა, ჩვენ საუბრობდით პრობლემებზე, რეფორმების პრობლემებზე უკრაინაში და ვახსენეთ რუსეთის, ახლა სწორედ რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ ეთერს. ჯიმ შერეხვიაშვილმა გადაავლო თვალი რამდენიმე პუბლიკაციას.
რა დაჯდა სირია? ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა Ros Business Consulting-მა სტატია, რომელშიც შეჯამებულია რუსეთის მთავრობისა და თავდაცვის სამინისტროს მიერ სირიაში სამხედრო კონტინგენტის შეყვანისა და საომარ მოქმედებებში მონაწილეობის გამო გაწეული ხარჯები. საქმე ისაა, რომ 14 მარტს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა შეერაღებულ ძალებს დაავალა დაიწყონ გასვლა სირიიდან, რადგანაც პუტინის თქმით თავდაცვის სამინისტროსა და შეერაღებული ძალებისათვის დასმული ამოცანა მთლიანობაში შესრულებულია. Ros Business Consulting-ის გათვლებით სამხედრო კამპანია, რომელიც ჯამში 167 დღე გაგრძელდა, რუსეთის ხაზინას 38 მილიარდი რუსული რუბლი, ანუ დაახლოებით 550 მილიონი ამერიკული დოლარი დაუჯდა. 2015 წლის ოქტომბრის მონაცემებით ერთი დღის საშუალო ხარჯმა 2.5 მილიონი დოლარი შეადგინა. თუმცა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მკვეთრად გაზარდა სირიაში მყოფი კონტინგენტის შეარაღება, ეს ხარჯი 3.3 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე გაიზარდა. გამოცემის მიხედვით, სირიაში რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის განკარგულებაში იყო 70 თვითმფრინავი, მათ შორის უახლესი Su-35 და საჰაერო თავდაცვის სისტემები S-400-ის ჩათვლით. სტატიიდან ასევე ირკვევა, რომ ხარჯის ძირითადი ნაწილი მოდიოდა საბრძოლო ფრენებზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, თითქმის 9 წლის განმავლობაში რუსულმა მრავალფუნქციურმა ბომბდამშენებმა და მოიერიშეებმა ჯამში განახორციელეს დაახლოებით 8600 საბრძოლო გაფრენა. გაზეთი ვედომოსტი კი იმის გარკვევას ცდილობს, თუ რატომ გადაწყვიტა ვლადიმირ პუტინმა სირიიდან ჯარების გაყვანა მაინც და მაინც ახლა. სტატიაში, რომლის სათაურია იზოლაციიდან შეზღუდული გასვლა, გამოთქმულია ვარაუდი, რომ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ჯარების მოულოდნელი შეყვანითა და ასევე მოულოდნელი მოულოდნელი გაყვანით სადამ თავარი მიზნის მიღწევა, რომელიც ქვეყნის იზოლაციიდან გამოყვანაა და არა ომის მოგება. თუმცა სტატიის ავტორი ფიქრობს, რომ იზოლაციიდან გამოსვლის ამგვარი მცდელობა ვერ იქნება მასშტაბური, რადგანაც რუსეთს დაწესებული აქვს სანქციები ყირიმის ანექსიისათვის. რუსული გამოცემა მიიჩნევს, რომ სირიაში სამხედრო ავიაციის გაგზავნით რუსეთი დაბრუნდა საერთაშორისო პოლიტიკის ასპარეზზე. დასავლეთს რუსეთის ამგვარი აქტიურობა არ მოეწონა, თუმცა მალე დათანხმდა მოლაპარაკებებს ამერიკის სახელმწიფო მდივანსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ შორის. სტატიის ფინალში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ რუსეთის მთავრობამ ჯარების გაყვანით მიიღო სწორი გადაწყვეტილება როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური მოსაზრებებით, თუმცა როგორც ჩანს, ვლადიმირ პუტინს არ გამოუვიდა მთავარი სირიის გაცვლა დონბასში. გაზეთი იზვესტია კი რუსეთში საგამომცემლო საქმისა და წიგნის ბაზარზე არსებული ტენდენციების შესახებ წერს. აღნიშნულ საკითხზე რედაქცია ესაუბრა გამომცემლობა ექსმოს ხელმძღვანელ სერგეი რუბის, რომლის თქმითაც ეკონომიკურმა კრიზისმა ღრმა კვალი დაამჩნია დარგის განვითარებას. ნეგატიური გავლენა პირველ რიგში აისახა წიგნის თვითღირებულებაზე, ქაღალდი გაძვირდა 30%, ტიპოგრაფიის მომსახურება კი 25%. თუმცა გამომცემლობამ შეძლო ის, რომ წიგნის ფასი 17%-ზე მეტად არ გაზრდილიყო. გარდა ამისა, როგორც რუსი გამომცემელი შენიშნავს, გაყიდვების შემცირებაზე გავლენა იქონია იმან, რომ შემცირდა წიგნის კითხვის სიხშირე. თუ ადრე საშუალო სტატისტიკური მკითხველი 6 თვეში 4-6 წიგს კითხულობდა, დღეს ეს მაჩვენებელი თითქმის განახევრდა. თუმცა, როგორც იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიიდან ირკვევა, კრიზისმა, გარდა ამისა, რომ ვერაფერი დააკლო საბავშვო ლიტერატურის გაყიდვის მაღალ მაჩვენებელს, პოზიტიური კვალი დაამჩნია ეგრეთ წოდებულ სასულიერო ლიტერატურაზე მოთხოვნის ზრდას. როგორც ჩანს, კრიზისის პირობებში ადამიანები სულ უფრო მეტად ინტერესდებიან წიგნებით სულიერი ფიზიკური და ზნეობრივი განვითარების შესახებ. ამასთან განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს რელიგიური ხასიათის ლიტერატურა.
თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა, და ისევ როგორც ყოველ ოთხშაბათს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს დავადობთ საავტორო მუსიკალურ პროგრამას ვახო ხვიჩია ამერიკელ კომპოზიტორსა და მომღერალზე ანეტ პიკოკზე გვიამბობს.
ამერიკელი კომპოზიტორი და მომღერალი ანეტ პიკოკი იმ მიამბოხე მუსიკოსებს შორის მოიაზრება, რომლებმაც ვარი თქვენ საყოველთაოდ მიღებულ ჯაზურ კანონებზე, მეინსტრიმულ იმპროვიზაციულ პრინციპებზე და ალტერნატიული მიმართულება ფრი ჯაზი შექმნეს. ამას გარდა პიკოკი ის ქალია 70-იან წლებში ელექტრონული ექსპერიმენტები რომ წამოიწყო და გილ სკოტ ჰერონის მსგავსად რეჩიტატიულ ვოკალურ მეტყოლებას მოჰყვა, რაც რეპის გაჩენის წინაპირობად მიიჩნევა. ანეტ პიკოკმა სახელი 1974 წელს ქმრის წყალობით გაითქვა. ცნობილმა ავანგარდისტმა პიანისტმა პოლ ბლეიმ კომპოზიტორი ცოლის ავანგარდული ჯაზური თხზულებების ჩაწერა და შესრულება დაიწყო. 60-იანების ბოლოს ამერიკულ სცენაზე რობერტ მუგის სინთეზატორი გამოჩნდა და ანეტმაც ახალი ინსტრუმენტის აკუსტიკური შესაძლებლობების გამოყენება გადაწყვიტა. შედეგად გამოიცა ალბომი Blay Peacock Synthesizer Show, ელექტრონული მუსიკის სამყაროში ჩატარებული ერთ-ერთი პირველი ექსპერიმენტი. პიკოკმა საკუთარი ხმა სინთეზატორში გაატარა და იმ ეპოქისთვის მეტად უცნაური, ამავე დროს ნოვაციურად პრეპარირებული ვოკალური ეფექტი მიიღო. რაც შეეხება თავად დისკის კონცეფციას, რთული მელოდიური სტრუქტურები ჯაზური გრუვით იქნა გაჯერებული. პიკოკის დებიუტისათვის კრიტიკოსების ყური მოუმზადებელი აღმოჩნდა. ამიტომ პროექტი ყურადღების მიღმა დარჩა. განსხვავებული გამოდგა მეორე სოლო ნამუშევარი I Am The One, რომელმაც ნაღმის აფეთქების ეფექტი იქონია. Artistma amjerat daindoms menelis pakizis mena da shedarebit gamartivebuli. Elektrifitsirebuli punk, jazzur, bluzuri formebis shestavasa. Masalis chatserashi monotsileoba miiges Paul Blaine, drummerma Rick Marotam, Ayrton Moreiram da pianistma Mike Carsonma. Diski studia RCA-shi sheikmda, sadats imkhanat David Bowie-ts mushaobda. Ეს უკანასკნელი იმდენად აღფრთოვანდა პიკოკის ნამოქმედარით, რომ ერთობლივი ტურნეც შესთავაზა. თუმცა არტისტს სხვა გეგმები ჰქონდა და ბრიტანელი ვალით გაისტუმრა. I'm the One ისტორიული მნიშვნელობის ალბომი გამოდგა. დღეს ბევრი მუსიკათმცოდნე ამ დისკს პირველ რეპ ალბომად ნათლავს, ხოლო პატი სმიტი, ლორი ანდერსონი იმ ნამუშევრად მოიხსენიებენ, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა მათ პოეზიას. მეორე ალბომის წარმატების შემდეგ ანეთ პიკოკმა ყოველთვის მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო. ნიუ-იორკიდან ლონდონში გადავიდა საცხოვრებლად და საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე მუსიკას საერთოდ არ გაჰკარებია. მხოლოდ 1978 წელს გამოსცა ალბომი X-Dreams, რომელზეც ბრიტანელ არტისტებთან ერთად იმუშავა. დრამზე ბილ ბრაფორდი და რიკ მაროტა, კლავიშზე პიტ ლემერი განაწესა და გიტარაზე ბოუის ფავორიტს, მიკ რონსონს დააკვრევინა. ჩემი აზრით, X-Dreams ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია პიკოკის დისკოგრაფიაში. გარდა იმისა, რომ ჩინებულ ვოკალისტად წარმოაჩინა თავი, საკომპოზიტორო ნიჭის გამოვლენაც ჩინებულად მოახერხა. ანეთზე საუბარს შემდეგ გადაცემაში გავაგრძელებ. დღევანდელ სიუჟეტს კი ერთი სიმღერით დავასრულებ ზემოხსენებული ალბომიდან, რომელსაც Question ჰქვია.
ხუჩიას მიერ მომზადებული საავტორო მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოუძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით და კემშვიდობებით ჩვენი ეთერი კი გრძელდება მცირე მუსიკალური ნომრის შემდეგ. სულ რამდენიმე წუთში თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სოხუმის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენს გადაცემებს, საავტორო პროგრამებს, ბლოგებს, ახალ ამბებს შეგიძლიათ თვალყურს ადევნოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით. მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა, რომ გისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხაროდა ამ ადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსავსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.